Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија објавуваме. Ситуацијата на моменталното политичко статус кво во Македонија најмногу му одговара на актуелното раководство на ВМРО-ДПМНЕ, коментираат експерти. Најдобро решение за кризата во Македонија е доколку председателот Иванов ја повлече одлуката и мандатот за влада му го додели на СДСМ, вели експертот за Балканот и професор на Универзитетот во Грац, Флориан Бибер, во интервју за Радио Слободна Европа. Македонската пијанистка Даница Стојанова со нова книга насловена Фредерик Шопен, поетот на музиката. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонија се наоѓа во безизлезна состојба на политички план, откако председателот Ѓорги Иванов одби да му даде мандат за формирање нова влада на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Тоа најмногу му одговара на актуелното раководство на ВМРО-ДПМНЕ, која настојува да избегне соочување со правдата во случаите на специјалното јавно обвинителство, коментираат аналитичари. Целта е контролираната криза да оневозможува формирање на парламент, велат тие. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Македонија е во статус кво ситуација. СДСМ смета дека Иванов треба да се предомисли и да го даде мандатот на Заев, кој му достави поддршка од 67 претенички потписи, додека од ВМРО-ДПМН инситираат да се одине нови парламентарни избори, на кои граѓаните ќе се изјаснат и за платформата на албанските партии. Петер Гошев, кој има долгогодишно политичко искуство, во својата анализа вели дека одржувањето на состојбата во која се наоѓа државата е очајнички обид на врвот на партијата што е на власт да не излезе пред лицето на правдата во врска со сите за криминал, што беа обелоденети со прислушуваните материјали.
Ова состојба му одговара само на Груевски и на неговата дружина. Состојбата во која што се наоѓаме е производ на владење на Груевски и неговата група, кој што очигледно целата јавност направија тешки кривични дела. А пред лицето на правдата може да се излезе само ако тие бидат симнати од власта и ако институциите на оваа земја се ослободат од канџите на оваа организирана Државна мафија.
Изјави Гошев, председателот на ВМРО-ДПМНЕ Груевски денови изјави дека со прифаќањето на платформата на некој начин извршен удар и оти таа платформа граѓаните не ја прифатиле на избори. Според Гошев, изјавите на ВМРО-ДПМНЕ е во духот дека ќе ја бранат Македонија од федерализација се маска.
И национални прашања, и етнички прашања, и федерализација, и конфедерализација, и двојазичности, се е тоа маска. Зад која лежи обидот на криминалот да не биде санкциониран.
Исмет Рамадани од Евроатланскиот совет дели дека ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ се обидуваат во Македонија да продолжи и да се продлабочи политичката криза. Според него, целта на партиите на власт е да има контролирана криза и со тоа да ја постигна целта да се оневозможи формирање на парламент.
И во една ваква политичка криза, многу подлабока и посериозна, тие пак да бидат фактор на некакви преговори со интервенција на меѓународната заедница и со нивното факторизирање мислат дека ќе се заборави на сето тоа што го правеле овие години додека се на власт. Но мислам дека се лажат, бидејќи и меѓународната заедница и граѓаните Република Македонија добро ја има, ја познаваат дека состојбата.
Но ниту пораките од меѓународната заедница со кои се бара да се дозволи формирање влада без одложување, засега не ја доблокира ситуацијата. Аналитичарите сметаат дека сепак во наредниот период Брисел има клучна улога во деблокирањето на демократските процеси. Нови пораки од Брисел се очекуваат во четврток, кога Могерини има средба со лидерите на членовите на Европската унија.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија ќе се соочи со високо ниво на нестабилност доколку председателот Ѓорги Иванов не ја повлече својата одлука и не му го додели мандатот за формирање на влада на СДСМ. Тоа е најдобро решение за излез од кризата, вели експертот за Балканот и професор на Универзитетот во Грац Флоријан Бибер во интервју за Радио Слободна Европа. Тој вели дека подтекнувањето на меѓуетнички конфликт во Македонија е играње со оган и тоа може да предизвика сериозна дестабилизација. Со делови од интервјуто, прилог подготви Миркица Поповиќ.
ВМРО-ДПМН си игра со оган во обидот да подтикне етнички тензии во Македонија, посочува Флоријан Бибер, експерт за Балканот и професор на Универзитетот во Грац, Австрија. Во интервју за Радио Слободна Европа, Бибер потенцира дека ВМРО-ДПМН е сакајки да останат на власт и да избегнат правно гонење, се обидуваат да го свртат вниманието од реалните проблеми со демократијата во државата и да креираат вештачки меѓуетнички конфликт кој долгорочно може сериозно да ја дестабилизира Македонија.
Ова беше конфликт за демократија, односно за недостигот демократија. Имаше повеќе обиди од владеачката партија да се представи како етнички, да се сврти вниманието од кризата на демократија кон своевиден меѓуетнички проблем. Тие го користеа тоа и во изборната кампања и нивниот аргумент е постојано да се зборува за оваа албанска закана. Обидот конфликтот да се прикаже како етнички е крајно опасно и представува намерно играње со оган од потребата да се остане на власт колку што е можно подолго.
Најдоброто можно сценарио во моментов за да се надмине политичката криза во Македонија според Бибер е председателот Ѓорги Иванов да ја повлече одлуката и да го додели мандатот на СДСМ. Доколку Иванов не го промени ставот, проценката е дека ќе се зголеми ризикот за нестабилност во државата. Оваа промена Бибер смета дека може да дојде само под притисок од надвор, бидејќи Иванов јасно покажува дека одлучил да ја следи партиската линија, а не да ја преземе независната улога која треба да ја има како председател.
So I think if the president is not going to revoke this decision, I think we're going to face quite a degree of political instability.
Ако председателот не ја повлече одлуката, мислам дека ќе се соочиме со висок степен на политичка нестабилност. Работите зависат многу од надворешното влијание, бидејќи јасно е дека ниту председателот, ниту претходната владеачка партија имаат интерес да ја предадат власта. Во суштина, тие се загрижени за тоа што треба да стравуваат не само за губење на власта, туку и за губење на слободата, ако се под истрага. Прашањето е дали има начин за нив да се откажат од власт, и да не се плашат од затвор.
Зголемината смелост на ВМРО-ДПМН е за блокирање на формирањето влада и поттикнувањето народни протести, Бибер ја објаснува и како резултат на помалото внимание на меѓународната јавност за регионот поради зафатеноста со други проблеми.
Со американската администрација која изгледа помалку посветена на обезбедување или гарантирање на безбедноста во југоисточна Европа и Европската унија обседната со други проблеми, постои ризик од безбедносен вакуум. Намалената посветеност или не барем толку видлива посветеност е сериозен ризик и мислам дека некои сили се обидуваат да го тестираат тоа. Мислам дека ова го гледаме и во Македонија. Владата, односно поранешната владеачка партија, може би е малку посмела од порано, бидејќи чувствува дека не е под истиот притисок од Соединетите Држави како што би се очекувало, дека ќе беше пред неколку години.
Според Бибер, смешен е аргументот на ВМРО-ДПМН е дека сега ДУИ е несоодветен коалицијски партнер, откако партијата 9 години соработуваше и коалицираше со нив. Што се однесува до платформата на албанските партии, тој смета дека дискусијата за зголемено користење на албанскиот јазик во Македонија не е проблематична и може да се разгледа и примени на различни начини, но ниту еден од нив не е пречка за опозицијата да го добие мандатот за формирање влада.
Коалицијата во суштина би била со партија која владееше со ВМРО последниве 9 години. Смешен е аргументот дека тие се несоодветен коалицијски партнер кога беа прифатливи 9 години. Познавачите на ситуацијата знаат дека заштитата на правата на албанците опадна во овој период. Тоа стана партиско прашање во смисла дека ако сте албанец од правилната владеачка партија, тогаш ќе добиете работа. Ако не, немате пристап до власта, исто како и македонците. Затоа ова е прашање на демократија, а не на етничка припадност.
Што се однесува до опасноста од преливање на политичката криза од Македонија во регионот, Бибере воздржан и посочува дека засега не треба да се преувеличува со закани за регионален конфликт. Вели регионот ја наблюдува Македонија и она што ќе се случува во државата може да биде добар или лош пример кој ќе се следи и од другите балкански држави. Како што потенцира Бибер, доколку ВМРО остане на власт, се зголемува ризикот и други држави со слични политички режими да одат во иста насока, додека пак ако ја предадат власта, тогаш може да порасне притисокот за другите држави да работат на засилување на демократијата.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Фридерик Шопен, поетот на музиката, е насловена книгата на македонската уметница, пианистка и педагог Даница Стојанова, која неодамна се појави во издание на Друштвото на издавачката дејност Publisher. Таа вели дека пишувањето на книгата всушност го започнала со незиниот прв допир со пианото и дека со оглед на скромната литература од овој жанр, делото може да ги поттикне и останатите колеги да се бават со значајните творци. Промоцијата на делото наменето за влюбениците во најубавата уметност е планирано за 9 март во 19:30 часот во Младинскиот културен центар во Скопје. Љупчо Јолевски.
Во предвечеријето на промоцијата на Фредерик Шопен, поетот на музиката, македонската уметница, пианистка и педагог Даница Стојанова знае да каже дека книгата е плод на низините бројни гостувања со стручни предавања во земјава, во регионот и во Куала Лумпур, Малезија. Вели дека притоа бележити се и низините излагања во 2010 година при одбележувањето на 200 годишнината од раѓањето на големиот композитор во пионерскиот дом Карпош во Скопје, па на концертите што ги организирала полската амбасада во Република Македонија и така со ред.
Таа авантура е почната всушност од секако првиот мој контакт со пианото и музиката, уште од мали нозе. Сите ние уметниците, посебно пианистите, најдрак, еден од одрагите ми е Фредерик Шопен, композиторот, гениет на 19-тиот век. Од тука би рекла дека се корените за таа моја идеја.
Појаснува Стојанова. Таа дополнува дека низ годините наназад доста читала, го истражувала неговиот живот преку изјавите, писмата, мемуарите на неговите најблиски, неговите љубови, пријателите, современиците. Дека во намерите да ја срочи таа убава приказна, најмногу ја храбрела незината мајка Галаба Стојанова и писателката Винка Саздова. Но наместо да пишува здодевно историско четиво за животот на Шопен, авторката се одлучила да срочи една популярна романтична сторија, која би била првин наменета за сите млади уметници кои го изучуваат пианото, а потем да биде достапна и за широката популација. За сите влюбеници во најубавата уметност, музиката. Затоа објавата содржи повеќе поглавја во кои се цитирани неговите собеседници Лист, Хилер, Берлиос, Менделсон. Тука се и неколкуте пасуси за неговото фамилиарно стебло, учителите, патувањата на Шопен, корените на неговото творештво, животот во Париз и пријателствата во Франција, љубовта со Жорж Санд, осамата и потом смртта на 32 годишна возраст.
Одвоив еден дел за неговата голема значајна улога во музиката и во истражувањето и приодот кон инструментот пијано, а тоа е пронаоѓањето на неговата боја во неговиот опус, односно неговата музичка поезија. И затоа е познат со псевдонимот Фредерик Франсуа Шопен, поетот на пијаното, односно на музиката.
Даница Стојанова, како пианистка и репродуктивна уметница, често посега по творештвото на големиот Шопен, принцот на романтизмот, но како што забележува, откако и се посветила на книгата, малку поразлично го почувствувала гениалниот композитор.
Поблиску стигнав до неговата душа и до неговото срце и до неговите моменти на најголемата среќа, на најголемата тага, на најголемиот момент радост во родителскиот дом. Тука не престанува моето дружење со Шопен. Напротив, ме иницира уште повеќе да истражувам и да барам, затоа што нашата литература, морам да кажам, е многу скромна во овој однос. Ние немаме многу од тој жарн овде книги.
Вели Стојанова.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.